Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartti-ohjelmassa haastattelemme pirkkalaiskirjailijoita. Tänään vuorossa on kirjailija Reetta Vuokko-Syrjänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kerro, miten kirjailijan urasi alkoi?
No, mä olen oikeastaan lukenut ja kirjoittanut aina ja paljon. Mä aloitin kirjoittaa ensimmäistä kirjaa 5-vuotiaana. Se kertoi ketusta. Jostain syystä siitä ei tullut bestselleriä, jännä juttu. Mutta kirjoittaminen kulki mun mukana koko peruskoulun, kulki lukion, kunnes sitten mä lähdin Helsinkiin opiskelemaan kieliteknologiaa, koska mä pidin kirjallisuudesta, mutta mä pidin myös matematiikasta. Ja mä ajattelin, että se on sellainen, että se yhdistää kielet ja matematiikan, että sinne tieni vei. Ja mä tykkäsin tosi paljon siitä, ja mä päädyin tekemään kyllä oikeasti myös IT-alan hommia ja korkeakoulusektorin töitä ja kaikenlaista. Mutta samaan aikaan mulle nyt jotain tosi isoa ja tärkeää puuttuu. Ja ensimmäinen tavallaan hapuilla oikeaan suuntaan, että mä hakeuduin opiskelemaan Japaniin teetaidetta täysipäiväisesti.
Mahtavaa.
Siellä on Kiotossa Urasenke Chado Semmon Gakko, joka oli aivan uskomattoman hieno kokemus. Ja siellä mun oikeastaan niin kuin estetiikan taju alkoi kehittyä. Et siihen asti mä olin kertonut tarinoita tosi ahkerasti, mutta tavallaan teetaiteeseen kuuluu, niin kuin siinä on pitkä tavallaan oma taiteen filosofia, niin sitten se tavallaan avasi joitain asioita, mutta siitä kesti vielä pitkä matka, että tavallaan kypsyttiin siihen pisteeseen, että pystyi kirjoittamaan oikeasti proosaa. Että sen jälkeenkin tavallaan kesti, että mä sain aloitettua sitten loppujen lopuksi kirjoittamaan, mutta mä tavallaan koen, että nämä eri tällaiset polut, mitä tuli käytyä, niin jos mä en olisi harhaillut ensin, niin mun kirjat ei olisi sitä, mitä ne nyt on, eli ne oli tosi tärkeitä mulle nämä sivupolut.
Joo, sulla on valtavan monipuolinen toi tausta siis, eli tavallaan IT-alasta lähtien. Tunnetko sä, että sä tarvitset niitä kaikkia tieteen ja muita aloja kirjoittaessasi romaaneja?
Kyllä, ihan koko ajan, ja varsinkin sitä, että tavallaan on oppinut myös niin, että pitää tutkia itse asioita. Mä kirjoitan muutakin, mä kirjoitan myös tieteiskirjallisuutta, ja siinä mulle on ihan hirveän tärkeää, että jos mä spekuloin tulevaa, niin mun pitää myös ymmärtää tavallaan se teknologia, jonka päälle mä spekuloin sitä, että miten asiat voisi mennä. Eli vaikka tällä hetkellä tekoälyt on tosi pinnalla, mutta niistä kirjoitetaan myös paljon tavallaan sellaista, mikä ei oikeastaan hirveästi pohjaudu siihen, miten tavallaan meidän nykyiset tekoälyt toimii, ja sitten mua itseäni taas kiinnostaa kirjoittaa ehkä vähän realistisemmin asiasta, että sen takia vaikka mulla on novellikokoelma kuin Mahdottomien kukkien puutarha, niin sen nimi novelli tutkii nimenomaan tällaista niin kuitenkin merkittävästi vähemmän älykästä tekoälyä kuin ne tyypilliset fiktion tekoälyt, mikä taas pohjaa vahvasti mun omiin työkokemuksiin.
Minkälaisia haasteita sä oot kokenut työssäsi? Onko sulla ollut jotain erityisiä? Tuo kiinnostaa mua, kun sä kerroit, että sä halusit jonkinlaista jotain uutta, muuta sisältöä siihen näkemyksiin, että sä lähdit sinne Japaniin. Niin kerro siitä, että mitä sä koit sitä ennen sitten? Mikä se oli se pakko lähteä sinne Japaniin?
Se ei ollut mikään yksittäinen asia. Opiskelu oli hirveän kiinnostavaa. Mä lähdin sinne mun yliopisto-opiskeluaikana, mutta tavallaan se pelkkä ohjelmointi, ohjelmointikin itse asiassa tavallaan todella luovaa, mutta mulla olisi minun tarviin tavallaan sen jonkun semmoisen luovan tai esteettisen puolen elämään, ja sitten mä tavallaan harhailin vähän kaikkialla etsimässä, että mikä se on, kun mä sitten loppujen lopuksi palasin siihen, että no sehän on se kirjoittaminen, mitä se oli ollut sieltä jostain 5-vuotiaasta asti. Että tavallaan se ei ole mikään yksittäinen asia, mikä sinne ajoi, mutta Japanissa mua kiehtoi nimenomaan se tavallaan se tietty ajaton estetiikka niissä perinnelajeissa. Ja esimerkiksi teetaiteessa on tämmöinen wabi-sabin periaate, eli arvostetaan niinku rustisuutta, rikkinäisyyttä, keskeneräisyyttä. Eli tavallaan asioiden ei tarvitse olla täydellisiä, vaan nimenomaan epätäydellinen on kaunista. Ja se oli sellainen, mikä mulle siinä vetosi tosi paljon, koska tunnistinkin vahvasti, että ihmiset on itse aina epätäydellisiä ja kesken, niin se tuntuu jotenkin, että tämä on nyt on niinku oikea paikka.
Tämä wabi-sabi-ajatus on mun mielestä tosi kiinnostava, ja se on myös tässä täydellisyyttä haluavassa yhteiskunnassa hirveän kiinnostava. Onko sitä niin kuin tavallaan sun kirjoissa sitten, onko siellä perusajatus sieltä wabi-sabin ajatuksia?
On, varsinkin mun hahmot on aina hyvin epätäydellisiä. Mun hahmot on usein myös jollain tavalla väliinputoja. Mä kirjoitan paljon rakenteellisesta syrjäytymisestä, mutta toisaalta samaan aikaan tavallaan mun hahmot ei ole, niin kuin, ne ei ole sellaisella tavalla rikki, että se olisi mitenkään ongelma, vaan ne tavallaan pärjää elämässään oikein hyvin hiukan rikkinäisinäkin. Niin tämä on ehkä sellainen jotenkin, mikä mä luulen, että tulee vahvasti sieltä wabi-sabi-ajattelun puolelta.
Joo. No entäs haasteita? Minkälaisia haasteita sulla on ollut, kun sä oot kirjoittanut? Onko sulla ollut, oot sä saanut hyvin apurahoja ja onko kaikki tämä elantopuoli tullut sieltä hyvin?
Mä luulen, että mulla on se sama haaste, mikä on kaikkien kirjailijan suurin haaste, eli aika. Miten saada aika riittämään? Mäkin aloitin silloin, kun mä tein ensin lyhyt proosaa, mikä on niin kuin, jos on jotain, mikä on ehkä rahallisesti vielä vähemmän houkuttelevaa kuin pitkän proosan kirjoittaminen, niin se on lyhyt proosan kirjoittaminen. Eli mä kirjoitin ensin pitkään päivätyön ohessa, ja sitten siirryin hiljalleen siitä sitten loppujen lopuksi. Nyt mä oon ollut vuodesta 2022 alkaen vapaa kirjailija ja pärjännyt ihan hyvin. Mutta ennen kaikkea se on vaatinut tosi paljon sellaista laatikon ulkopuolella ajattelua, että jos haluaa elää kirjoittamisella, niin mitä muuta voi tehdä kuin vaan sitä oman proosan kirjoittamista. Et mä esimerkiksi mä kustannustoimitan kirjoja, mä oon toimittanut erinäisiä antologioita, mä opetan luovaa kirjoittamista. Se on mulle ehkä se tavallaan sellainen kaikkein läheisin, mä tykkään tosi paljon tavata muita kirjoittavia ihmisiä, niin sitten se opettaminen on sellainen, että se antaa mulle itselle myös tosi paljon, koska pystyy keskustelemaan sitten osallistujien kanssa siitä, että tavallaan miten he ajattelee kirjallisuudesta, että se on aina hirveän kiinnostavaa. Mä oon ollut muun muassa Kosmoskynä-lehden päätoimittaja. Mä oon tehnyt kaikenlaisia, mitä nyt löytyy luovalta alalta, luottamustoimia ja muuta, niin mä oon tehnyt vähän kaikkea, ja sitten hiljalleen siitä yrittänyt löytää tasapainoa, että ehtisi samaan aikaan tehdä riittävästi sitä omaa proosaa, ja samaan aikaan sitten myöskin niin kuin tienata sen elannon kuitenkin niin kuin mielekkäällä töillä. Ja toki olen ihanasti saanut myös apurahoja, se on ihan valtava se apurahojen merkitys.
Kirjailija Vartti. Kirjailija Vartti.
Reetta Vuokko Syrjänen, minkälaisia innostuksen aiheita sulla on ollut kirjoittamisessa?
No mut on helppo saada innostumaan mistä vaan. Toki isossa skaalassa ne on just tällaisia suuria ajatuksia, kuin vaikka just miten ihmeellistä olisi tuntea aurinko iholla, jos ei ollut kehoa käytössä moneen vuoteen. Mutta pienellä skaalalla mä voin myös innostua ihan mistä vaan. Muun muassa yhtä mun novellia varten mä luin viikkokausia nauriiden viljelystä, koska mä ajattelin, että siinä ehkä osa henkilöstä asuu paikassa, jossa ne yrittää pärjätä hyvin vähillä varusteilla. Mä luin niistä naurista viikkokausia. Se oli ihan äärettömän kiinnostavaa, mutta se ei päätynyt siihen kirjaan mitään, koska loppujen lopuksi ne viljeli lanttuja. Lantut mainitaan novellissa ehkä kaksi kertaa ohimennen. Ei, tämä oli täysin hyödyttävä, mutta se oli ihan äärettömän kiinnostavaa. Mä pystyn silleen innostumaan kausittain melkein mistä vaan. Ja mun mielestä se on tavallaan sellainen, että tekstiä pitää pystyä lähestymäänkin, niistä lähestyy uteliaisuudella. Että jos tavallaan itse ei kiinnostu, niin sitten on hyvin vaikea näyttää lukijalle, että no, miksi tämän pitäisi kiinnostaa.
Minkälainen uusi teos sulla on tulossa, eikö sulla olekin?
Joo, eli mulla tulee keväällä 2025 tulee Hertta-kustannukselta mun ihan ensimmäinen varhainen nuorten romaani. Se on nimeltään Harhakoto. Ja se sijoittuu itse asiassa Tampereelle Hervantaan, tai alkaa Hervannasta. Se kertoo yläkoulukasta Anista, joka elämänsä huonoimpana päivänä kirjoittaa kaiken pahan olonsa paperille, ja sitten Ani suutuspäissään se nakkaa sen paperiarkin lähimmälle nurmikolle, ja siellä on pulla sorsa, joka vie Anin vihaisen kirjeen. Ja sitten Ani ajattelee, no, sinne meni sekin, ja sitten muutaman viikon päästä sorsa tulee takaisin, ja sitten alkaa tapahtua.
Reetta Vuokko Syrjänen, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia paljon.
Haastattelijana toimi Marja Valkama.
Kirjailija Vartti.
Seuraavaksi luen teille katkelman teoksestani Syntykeho, eli miten juosta pakoon ilman jalkoja. Tämä katkelma on teoksen aivan alusta, joten päästä kurkistamaan, millaista on päästä kehoon ensimmäistä kertaa vuosikausiin. Eli tämän teoksen päähenkilö on ollut tosiaan vuosia kokonaan ilman kehoa. Päiväuneni keskittyvät yleensä tomaatteihin. Siihen, miten tomaatin kuori halkeaa puraistessani sitä ja neste leviää kielelleni. Myöhemmin opin unelmoimaan maailmasta ja kauneudesta, mutta oikeudenkäynnin päivänä päähäni mahtuu vain yksi ajatus. Jonain päivänä syön vielä oikean tomaatin, oikeassa kehossa. Olen ollut nyt kehottamana sosiaaliserverillä 4 vuotta, 3 kuukautta ja 21 päivää. Ei sillä, että laskisin. Se on vain väliaikaista. Erinomaisten työhönotto-ohjelmien kautta saat pian uuden kehon, sanottiin. En tunne vieläkään ketään, joka olisi päässyt serverilta ulos omin avuin. Paitsi hyvällä tuurilla pian itseni. Tänään minulla on keho. Olkoonkin, että se on minulla vain siksi, että olen todistajana Adin murha-oikeudenkäynnissä, mutta keho! Kip Niklas Markham minua kutsutaan. Nousen seisomaan. Lihakset työntävät minut ylös penkistä. Ne muistavat miten, vaikka minä en muista. Koko lattiamatto haisee pölyltä ja kaikkialla on epätasaisia pintoja, orgaanisia. Poissa on se epätodellinen tinnitus, joka halvoilla serverillä tunkee kaiken lävitse. Minua huimaa edelleen siirtymän jäljiltä, mutta en välitä. Vedon tunne mielen siirtyessä sai minut voimaan pahoin. Haluan oppia nauttimaan siitä, vaikka oksentaisin ensimmäiset 100 kertaa palatessani kehoon. Päiväunissani minulla on tomattien lisäksi jalat joka päivä. Asun ykseydessä, liikakansoituksen ja jaettujen kehojen ulottumattomissa, minne meidän piti Adin kanssa yhdessä paeta. Olen selvinnyt lukemattomista tunneista serverillä kuunnellen Adia, joka aina kuvaili tarkkaan, mitä kaikkea tekisimme, kun vihdoin saavuttaisimme paratiisimme. Yksyydessä me vaan makoillaan auringossa ja poimitaan tomaatteja suoraan pensasta suuhun. Sullakin on kato oma keho, jossa lökötellä kaiket päivät. Jos nyt juoksisin, miten pitkälle kohti yksyyttä pääsisin? Mutta tässä salissa joka ovella on vartija automaattiaseen kanssa. Avoin ovi. Tarvitsen vain avoimen oven ja sitten voin juosta. Juosta jonnekin, missä on tilaa. Sen sijaan olen täällä ja mitä suurimmissa määrin ongelmissa.